Gerbėjus į Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Su jumis sveikinasi Paula Kvederytė, direktorės pavaduotoja Kauno hospiso namuose. Šiandien turime išskirtinę progą Marijos radijo eteryje pasikalbėti apie paliatyvę pagalbą, kuri yra nepaprastai svarbi žmonėms, sergantiems sunkia, nebepagydama progresuojančia liga. Spalio 12-ąją yra minima pasaulinė hospis ir paliatyvios pagalbos diena, kuri primena mums visiems, kad turime angelų žemėje, kurie jautriausiame gyvenimo etape sukontroliuos kūno kančią keliančius simptomus, suteiks psichologinę bei dvasinę paramą, bei užtikrins, kad prie mirštančio žmogaus visuomet būtų kitas mylintis žmogus. Šiandien studijoje kalbėsime su Kauno hospiso namų komanda, kurie pasidalins savo patirtimi bei įžvalkomis. Kaip teikiamos paliatyvios pagalbos paslaugos namuose, geba keisti žmogaus gyvenimą. Kiekvienas iš svečių atstovauja skirtingą sritį, bet jie visi kartu prisideda prie bendro tikslo – teikti pagalbą ir paramą tuomet, kai jos labiausiai reikia. Kečiu kiekvieną viešnę prisistatyti trumpai.
Aš esu Kristina, Kauno hospiso namų direktorė.
Sigita, Kauno hospiso namų savanorių psichologė.
Esu Karolina, esu savanorių koordinatorė ir socialinė darbuotoja hospise.
Jolanta, hospiso namų dvasinė asistentė.
Malonu čia visas matyti ir džiugu, kad visa komanda gali pasidalinti, kaip mes suteikiame mūsų brangiausios pacientams pagalbą ir kaip gebame patys gauti pagalbos iš jų. Tai pirmiausiai kviesiu Kristiną pasidalinti, kas yra tas hospisas. Na, tikrai ne visiems tenka su tuo susidurti ir išgirsti. Viliuosi, kad Marijos radijo klausytojai jau tikrai ne vieną kartą yra girdėję hospiso savoką, tačiau norime pažinti, kas tai yra.
Ačiū, Paula. Nuostabiai pristatėjai mūsų šią susitikimo laidą ir tikrai didžiulis džiaugsmas dalintis Marijos radijo klausytojams apie hospisą, apie paliatyvę pagalbą, apie savanorystę ir apie tai, su kuo susiduria, su kokiais sunkumais susiduria hospisas. Tai Kauno hospiso namai tai medicininė įstaiga, teikianti nemokamas paliatyvios pagalbos paslaugas pacientams namuose Kauno mieste ir Kauno rajone. Jeigu kalbėtume apskritai, kas yra hospisas, tai hospisų istorija siekia ankstyvuosius krikščionybės laikus. Vakarų Europoje hospiso samprata pradėjo vystytis 11 amžiuje. Romos katalikų tradicijoje hospisai buvo ligonių, sužeistųjų ar mirštančiųjų, taip pat keliautojų ir piligrimų svetingumo vietos. Vienas šiuo svarbiausių šio laikinių hospiso atsiradimo momentu tapo 1948 metais, kai rytų Londone įsikūrusi hospisą pavadinta Švento Luko namai vargšams mirštantiesiems, atvyko medicinos sesuo, vėliau tapusi gydytoja Cecilia Saunders, įteigė, esate svarbus, nes esate savimi ir esate svarbus iki gyvenimo pabaigos. Mūsų hospisas tęsia šių visų nuostabių asmenybių pradėtą nepaprastą darbą ir lankome šeimas ir vienišų žmonės, būdami tik hospisas namuose, kurie atsidūrė yra prie mirties slenksčio. Sugebame numalšinti sunkiai sergančių vaikų ir suaugusių skausmo bei vienišumo jausmą, padedame jiems atsikratyti baimės. Kaip ir hospisai visame pasaulyje teikiame nemokamas paslaugas ir kaip ir visi kiti didžiąją dalimi išgyvename iš savanoriškų piliečių bei organizacijų aukų. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 hospisai. Vienas Vilniaus hospisas įkurtas sesers Michaelos Rak turi stacionarias patalpas ir teikia paslaugas į namus. Jie taip pat turi aktyvų vaikų hospisą. Alytuje veikiantis hospisas teikia tiek paslaugas į namus, tiek turi dienos centrą. Ir Kaune dirbame mes, turėdami tik paslaugą pacientų namuose. Stacionaraus pastato neturime, bet labai apie jį svajojame. Ir šiemet, švesdami hospiso 10-metį, viliamės, kad ši mūsų svajonė visų jūsų pagalbos ir bičiulių paramos dėka įsikurs namai žmonėms, kurie galės pasitikti savo mirtį oriai, saugiai, kantrių ir nuolankių žmonių glebyje.
Ačiū Jums labai už tokį detalų pasidalinimą. Labai norėtųsi išgirsti, visgi kokios pagalbos gali tikėtis paliatyvūs pacientai, paciento artimieji iš Kauno hospiso namų komandos.
Kauno hospiso namai teikia medicininės, socialinės, psichologinės, dvasinės paslaugas paciento namuose, pacientui ir jo artimiesiems. Šiuo metu komandoje dirba 17 medicinos darbuotojų, talkina daugiau negu 170 savanorių ir mūsų komandoje dirba gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutai, dvasiniai asistentai, psichologai. Kartu dirba savanorių koordinatorius ir savanorių psichologė. Kaip galima gauti mūsų paslaugas ir kaip šis procesas vyksta, tai pirmiausia, pacientai ar jų artimieji turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją ir prašyti siuntimo 27 formą paliatyviai pagalbai. Tokiu būdu, vėliau skambinant mums telefonu, kurį paliksime ir Marijos radijo laidoje, ir vėliau kontaktuose yra Kauno hospiso namų internetinis puslapis ir mūsų telefonas yra 86 944 00 99. Vėliau dar kelis kartus patikslinsime šį telefono numerį. Ir galite rašyti žinutę arba skambinti, kai siuntimo jau turite, arba konsultuotis, kaip jį gauti. Šeimos gydytojas sprendžia, kas gaus paliatyvę pagalbą, tai paraginkite savo šeimos gydytoją, paklauskite jo, ar jums nepriklauso šį pagalbą, skambinkite mums ir kartu pasitarsime. Tai pirmo vizito metu paciento namuose lankosi slaugytoja, gydytoja ir socialinis darbuotojas, skubame įvertinti visus poreikius, situacijas, jūsų lūkesčius, tai kas jums yra reikalinga, tai kas jums yra svarbu, galbūt jums reikalingas medicinės paslaugos, tai yra lašelinių statymas, galbūt reikalingos pragulų priežiūra, galbūt reikalinga funkcinė lova, galbūt reikalingas deguonies aparatas, galbūt reikalingas automobilis pervežti, ar galbūt jums reikalinga atokvėpio paslauga, kuomet galėtumėm kartu surėmę visi pečius, leisti jums nors trumpam išsimiegoti, nes žinome, kad slaugant savo artimai jūs sutelkite labai daug jėgų, ir pamirštate, kad jums privaloma pailsėti, pavalgyti, išsiskalbti skalbinius ar tiesiog pabūti su savo šeima, turite mažesnių vaikų ir tokiu būdu visada esame mes. Labai raginame būti kartu ir paskambinti drąsiai ir paprašyti pagalbos, galbūt kartu rasime sprendimą ir nukreipimą, kas jums galėtų padėti daugiau negu mes.
Tikrai daug detalios informacijos ir viliuosi, kad tie, kams pagalbos labiausiai reikia, kreipsis ir galės jos sulaukti netgi pačiuose savo namuose. Minėjote, kad Kauno hospiso namuose talkina ir savanoriai. Būtų įdomu, Karolina, išgirsti visgi, kaip atrodo savanorystė Kauno hospiso namuose, kaip jie atrodo.
Tai savanorystė hospise, sakyčiau, yra tarsi pagalba vieni kitiems. Mūsų savanoriai dažnai sako, kad savanoriaudami ir skirdami savo laiką, jie gauna daug daugiau nei atiduoda. Tai galimybė atrasti save ir suvokti gyvenimo prasmę bei trapumą.
O kokius darbus dažniausiai atlieka savanoriai namuose? Kaip atrodo pati savanorystė?
Veiklos darbai iš tikro yra labai įvairūs. Pirmiausia, gal sakyčiau, svarbiausia pirmo pokalbio metu su savanoriu mes kartu nusprendžiam, kokio pobūdžio savanorystės norėtų, tai pas mus galima pasirinkti kontaktinę ir nekontaktinę. Tai kontaktinės savanorystės metu yra pagalba konkrečiai jau pacientui ir artimiesiems. Tai būtų pacientų vežimas į gydymo įstaigas, priemonių vežiojimas, įvairūs smulkus buities darbai, knygų skaitimas, išėjimas į lauką, maisto ruošimas ir maitinimas. Na, o nenorint savanoriauti tiesiogiai pas pacientus, kam yra per jautru, tai kviečiame padėti tvarkyti sandėliuke, kartu vykti į įvairius renginius ir susitikimus ir taip pat sugalvojam dar daug daugiau įvairių veiklų.
Dėkoju. Kaip galėtų savanoriai kreiptis į jūs dėl savanorystės?
Tai iš tikro galima mūsų puslapyje kaunohospisas.lt rasti savanorio anketą, ją užpildyti ir atsiųsti paštu savanoriai@kaunohospisas.lt ir tada mes susisieksime arba galima tiesiogiai paskambinti man, savanorių koordinatoriai, numeriu +370 6 78 03 328. Ir mes viską papasakosim ir pasiaiškinsim.
Dėkoju. Tikrai tenka neretai išgirsti savanorių pasidalinimus naujai atėjusiu, kad na gal aš visgi neturiu kuo padėti, aš šiek tiek bijau, kaip atrodys pacientas namuose, kuo aš jam galėsiu padėti. Ir tikiu, kad šiame procese ateinant žmogui, gal netgi ir pačią pirmą savanorystę savanoriauti, kyla įvairiausių minčių, pasvarstymų, nerimo bei baimių. Labai džiugu, kad mūsų komanda yra savanorių psichologė Sigita. Ir visi džiaugiamės matydami jos įsitraukimą į savanorių motivaciją, motivavimą. Eiti, nebijoti, bandyti, nes hospisas kartais, kaip sakom, yra tokia gyvenimo mokykla, kur ateiname net ir per baimės, peržengti jas, išmokti, pažinti. Visgi įdomu, tai kaip pavyksta paremti savanorius psichologiškai, kad jie galėtų pirmiausiai žengti pro paciento namų duris, vėliau suteikti tą pagalbą ir toliau ją tęsti.
Tai tikrai tai nėra vien tik mano kažkokia pagalba, kad galėtų savanoriai eiti kažkur kažką daryti, nes tikrai savanorių koordinatorė dirba puikiai palydėdama kiekvieną savanorį ir paruošdama kiekvieną savanorį, kad jis galėtų ateiti į tuos namus, palydi iki durų, supažindina. Tai man atrodo labai svarbu yra, nes tikrai girdžiu ne... Dažnai girdžiu, kad sako labai baisu pirmą kartą nueiti ir tas palydėjimas yra labai svarbus. Tai aš manau, kad čia mūsų visa komanda dirba, kad tas savanoris tikrai gerai jaustųsi. O ką turbūt iš psichologinės, iš emocinės kažkokios paramos pusės, tai tikrai savanoriai turi galimybę turėti individualias konsultacijas poreikiu esant ir pokalbius asmeniškai, jeigu išgyvena kažkokią situaciją, ar tai kas liečia savanorystę, o galbūt kartais ir savų sunkumų turi, apie kuriuos norėtų su kažkuo pasikalbėti. Bet mes daugiau dėmesio skiriam į jų emocinės gerovės palaikymą per savipagalbos grupės. Tai organizuojam nuolatinės savipagalbos grupės savanoriam, kur jie susirenka ir gali dalintis savo patirtimi pas pacientus namuose, susitikus pacientų artimuosius. Ir labai džiugu, kad į tas grupeles ateina tiek visiškai naujai įsitraukę savanoriai, tiek jau tikrai daug patirties turintis, daug metų savanoriaujantis hospise arba kitose organizacijose ir jie dalinasi ir jie padeda naujiems savanoriams įsitraukti. Ir turbūt pagrindinė šitų grupelių prasmė ir yra, kad aš nesu vienas, kad nesijausti vienam, kad būtų tai ar sunku, ar džiugu, kad mes galėtumėm pasidalinti apie kiekvieną išgyventą patyrimą. Ir jeigu reikalinga, tai kažkokia suteikti paramą vieni kitiem.
Girdžiu, kad yra savanorių, kurie ir ganėtinai ilgai savanoriauja hospise. Labai įdomu, gal ir per pačius savanorių susitikimus atsiskleidžia, na, kaip pasikeitė jų emocinė būklė, įvairūs patyrimai per tam tikrą savanorystės laiką, nes tikiu, kad nuo atėjimo savanoriauti iki jau 8 metų savanorystės turėjo įvykti labai didelis pokytis. Gal pavyktų pasidalinti?
Iš tikrųjų, turbūt ir aš ne šiaip savo atsiradau šitoj komandai, nes savanorystė Kauno hospise yra tikrai emociškai nelengva savanorystė. Tai nėra tas pats, kas dėlioti kažką, ar tai yra susitikimas su žmonėm, kuriem nėra lengva, kuriem yra sunku. Ir kartais tai net būna ne patys pacientai, o jų artimieji yra kančioje. Ir kiekvienas savanoris ateidamas turi savo kažkokį tikslą, sąmoningą ar nesąmoningą, bet jisai sprendžiasi kažkokį savo asmeninę problemą galbūt kažkokį tikslą. Ir tie savanoriai, kai juos stebi ir su jais bendrauji, tai tikrai jų ir emocinė būsena, ir įsitraukimas labai keičiasi. Tai labai priklauso turbūt ir nuo žmogaus, nuo asmenybės, nes kiekvienas mes kitaip reaguojam. Tai vieni galbūt ateina išsigandę, jiem būna nejauku, jiem būna nedrasu, jiem būna baisu eiti pas pacientus vieniem, kai kurie sako, aš tikrai noriu savanoriauti, neiti pas pacientus, ir paskui stebim, kai praeina metai ar du, ir jie pradeda eiti pas pacientus ir lankyti, ir padėti. O kiti atvirkščiai būna neria, iš karto sako, aš labai noriu kažkam padėti ir tik tai leiskit mane. Ir tikrai dažnai pas savanorius tai pradžioj būna tokia euforija. Pirma emocija savanoriaujant būna euforija, nes jie jaučiasi tikrai kažką galintis duoti, padėti. Ir kaip jie sako, mes labai daug gaunam. Turbūt beveik kiekvienas savanoris įvardina, kad o, aš daugiau gavau negu daviau. Tai ta pirminė euforija, jinai tokia labai uždega, labai veda savanorius pirmin ir nori daugiau padaryti ir nori eiti. O vėliau visai būna, ir čia turbūt normalu, žmogiškas faktorius, savanorystė nėra iki gyvenimo galo, tai tikrai turim savanorių, kurie yra nuo pradžių savanoriavę, ir jie mielai ir dabar savanoriauja, kartais galbūt keičia veiklas, kartais eina pas pacientus, kartais eina kažkokią kitą veiklą atlikti, kad nebūtų vien tik, o mūsų komandos darbas turbūt yra irgi stebėti ir žiūrėti, kaip tie savanoriai jaučiasi, kad neperdegtų, kad matytumėm, kad galbūt kažkur labiau reikia arba kažkur galbūt apsaugoti ir neleisti. Tai tikrai savanoriai išgyvena, man atrodo, labai įvairių emocijų. Nuo džiaugsmo, gavimo patirties kažkokios, kad tikrai jie kažką pasiima, bet taip pat būna išgyvena ir liūdesio, ir atsisveikinimo, ir netekties, ir palaikymo. Tai tikrai manau, kad turim visą spektrą ir kiekvienas ateina su savo kažkokiu tikslu ir manau, kad jį pasiekia arba pasiima kažkokius dalykus šitoj savanorystėj.
Girčiu jau ne pirmo, jau antrą kartą, nes tiek Karolina, tiek Sigita tai paminėjo, kad savanoriai vis dalinasi, ką nors gavę. Gal Karolina galėtų pasidalinti trumpai, tai ką visgi savanoriai gauna iš tos savanorystės?
Tai iš tikro, jie patys gauna bendravimą, ko galbūt daugeliui trūksta, gauna geras gyvenimo pamokas ir tiesiog ta pagalba neatlygintina tiem, kam to labiausiai reikia, tikriausiai ir sukelia tas tokias emocijas, ta tokia pilnatvė, kad daugiau gavau, negu atidaviau.
Sigita, gal turit ką papildyti?
Tai turbūt vėl pasikartosiu, dalis savanorių iš tikrųjų gauna emociją pas mus savanoriaujant gauna emociją. Visokių jų būna, kaip ir sakiau, ir liūdnų, bet kai ateina savanoriai pas pacientus ir jie turi galimybę pabendrauti, turi galimybę dalintis patyrimais, patirtim, žiniom, kažkokiais gyvenimo, išgyvenimais, tai jie labai džiaugiasi. Bet turbūt yra kita dalis, dėl ko jie sako gavau, nes jie jaučia prasmę, jie jaučiasi naudingi. Ir jeigu ateina savanoris pas pacientę, kuri negali pati paimti knygos į rankas, perversti lapo ir savanoris gali paskaityti ją į tą knygą, tai jisai jaučiasi naudingas, jisai jaučia prasmę ir man atrodo, tai yra tai, ką gauna, ko galbūt kartais net jie ir negali įvardinti tie savanoriai, ką jie gauna, bet jie dažniausiai ir sako, aš gavau daugiau, negu galėjau duoti.
Dėkoju. Vis po truputį giliname ir giliname savo žinias apie hospiso veiklą ir girdim, kad tikrai čia yra daug tarnaujančių žmonių, kurie dėl kito gerovės gali pereiti savo įvairiausius įsitikinimus, savo baimės ir taip surasti tą tikrąją prasmę. Ir kartu su mumis šiandien turime ir dvasinę asistentę Jolantą, kuri Kauno hospiso namuose padeda pacientams atrasti Dievą. Ir labai įdomu, kada į jūs kreipiasi ir kokių dvasinio asistento paslaugų mūsų pacientai prašo.
Čia tiek daug buvo apie savanorius kalbėta, kad norėčiau pasakyti, kad aš pirmiausiai buvau savanorė nuo pat pradžių hospise. Nemažai metų, jau tikrai net nežinau kiek. Ir taip Dievo plane buvo matomai, kad turėjau pakeisti savanorystę per žmonės, kaip Dievas veikia per žmonės ir tapau dvasinė asistentė. Ir pats žodis įsireiškimas dvasinė asistentė, kieno dvasinė asistentė. Tai gal turėčiau pasakyti, kad jeigu pagal hierarchiją, tai mes turime kapelioną, kunigą Nerijų Pipirą. Gal nėra jisai oficialiai paskirtas, bet labai nuoširdžiai tarnauja hospise. Labai nuoširdžiai iš tikrųjų. Labai dvasingas kunigas ir mes jį labai mylim ir džiaugiamės. Niekada neatsako padėti. Tai man kaip dvasinė asistentė iš tikrųjų yra garbė paminėti tokį kunigą. O apskritai dvasinio asistento misija padėti žmonėms atrasti ar priartėti prie Dievo, kaip gėrio ir gailestingumo tėvo, kaip prie tikrai meilės šaltinio. Ir ne tik paliatyviems, nepagydomiems ligoniams, bet kartu ir šeimos nariams reikia pagalbos. Nežiūrinti tai, jog dvasinis asistentas, kaip be būtų pacientui reikalingas, negali jo pasiekti, jei pats žmogus nenori. Tačiau šitai vietoje aš galėčiau būti ir ramesnė, nes visa komanda yra dvasiniai asistentai. Kaip direktorė minėjo pradžioje, kad pirmiausiai pas pacientą apsilanko slaugytoja, gydytoja slaugytoja ir socialinė darbuotoja. Ne? Tai svarbiausia tokie reikalai, bet jie, aišku, jau iš karto nužvelgia ir pastebi, pamato, kokia situacija šeimoje, ar žmonės tikintis įvertina, jeigu taip galima pasakyti, ir ar jie norėtų, nu, tokia žvalgyba kaip ir vyksta. Nu, taip žvalgyba, nes iš tikrųjų žmonės, būkim biedni, bet teisingi, bijo dvasinio asistento, išgirsta tokį žodį, tai iškart sieja su kunigu, o jeigu kunigas, tai iš karto yra ir mirtis. Bet šito žodžio nereikia bijoti mirtis. Mes visi su mirtimi susitiksime, mes einam į savo tėvo namus ir žinoma, mes turime visi tam ruoštis. Ir labai džiugu yra, kai žmonės leidžia pabandyti. Leidžia, įsileidžia dvasinį asistentą, kaip žmogų tiesiog pasišnekėti, pasidalinti. Aš galiu pasidalinti savo patirtim, savo išgyvenimais, paliūdyti. Tiesiog vyksta pradžioje toks pokalbis. Savo tikėjimą pasidalinti, tai tokia vilties kibirkštėlė iš tikrųjų užsidega. Ir tai, manau, yra didžiulė Dievo dovana visiems. Ir man pačiai, ir tiem, su kuriuo aš susitinku. Vieni pacientai nori trokštai eiti link Dievo, kiti tiesiog jų ta gyvenimo kelionė tokia įvairi būna, kaip ir mūsų visų, mes nesame šventi, bet visi pašaukti į šventumą. Bet žmonės susiciklina galbūt, kad jie negeri, labai dažnai girdžiu tokį, kad aš negeras buvau ar negera visą gyvenimą. Ir kaip dabar vat, aš sergu, kodėl tas klausimas kyla. Tikrai tų ieškojimų yra begalės, bet jeigu pavyksta žmogų prakalbinti, nuraminti, pasakyti tikrai, kad Dievas yra gailestingas ir Dievas myli kiekvieną mūsų. Ir jisai seniai mum atleidžia, tik mes patys sau turim atleisti. Tada jau žingsnis toks link yra, ką gali pasiūlyti žmogui, ar ne, kitas žingsnis. Galbūt tai ne vienos dienos pokalbis, dar du kartus, tris kartus tenka susitikti, bet tada jau gali toliau siūlyti, kas yra svarbu, kunigas, ligonių sakramentas, atgailos sakramentas. Tas pasirengimas, kuris neša žmogui iš tikrųjų ramybę. Nėra daug tokių žmonių, pacientų mūsų, kurie iš tikrųjų iš karto žinotų, ko jie nori. Nėra daug, bet jų yra. Tokie žmonės yra mūsų tikrai viltis. Bet nežinom, Dievo keliai yra nežinomi, ta malonė yra ne. Nu, kaip veikia, tai paliekam Dievui spręsti.
Kiek teko išgirsti, kad tikrai yra žmonių, ar ne, kurie nepriima dvasinio asistento pagalbos, bet tikiu, kad mes kiekvienas gal kaip nors galime vis tiek jiems padėti, gal galėtumėt pasiūlyti.
Be abejo, iš tikrųjų mes visi juk prieš atliekant vieną ar kitą savo pareigą, tarnystę, maldoje esame, be maldos nei vieno žingsnio. Ir čia einant tikriausiai visos meldėmis, ar ne? Be abejonės, malda yra didžiulis mūsų visų ginklas ir tai yra būtinybė. Gal mes taip, kaip mūsų hospiso bendruomenė, taip nesusibūrė maldai, taip dažnai, kaip gal norėtųsi, bet mes kiekvienas esame maldoje. Ir parapijos yra maldos grupės. Mano parapija, kur aš dar tarnauju, yra maldos grupė. Tai mano maldos grupė meldžiasi už mūsų hospisą, pacientus, konkrečiais kažkokiais atvejais, ypatingais atvejais ir už šeimas. Tai tikrai mums yra didžiulė palaikymo komanda.
Dėkoju. Manau, kad kiekvienas gali prisijungti, ar ne?
Be abejo.
Pasidalinote, kad meldžiatės konkrečiais atvejais ir manau, tikrai būtų įdomu kiekvienam išgirsti, tai gal galite pasidalinti kažkokiais konkrečiais pavyzdžiais, kur dvasinė pagalba padėjo pacientams gal susitaikyti su jų situacija, gal padėjo jums, jų artimiesiems priimti tai, kad jų artimasis miršta.
Yra tikrai išskirtinių atvejų, yra buvę mano patirtyje, hospiso tarnystė yra. Gal vienas toks ryškesnis, tai artimųjų pagalba. Ligonis, jisai buvo užsikietinęs tame, kad negeras buvo visą gyvenimą, jisai buvo negeras savo šeimai. Ir bet žmona ligonio buvo labai, labai tikrai tikinti ir vaikai suaugė jau ir jie labai palaikė. Ir pramušė ledus, kad dvasinis asistentas galėjo ateiti. Pradžioj tik asistentas, o apie kunigą dar kalbos nebuvo. Tai buvo didelė dovana ir džiaugsmas, kad galų gale galima greitai pasibėgti. Ir aš aplankiau tą šeimą. Iš tikrųjų, amžinatilsi, tas vyriškis, jisai gulėjo tokioje įtampoje, kad kai paliečiau jo ranką, tai visas buvo tiesiog atrodo nu, susikaustęs. Kaip laikė savyje tą visą, ne tai kad pykti, jis jau nebepyko, bet negalėjo niekaip atleisti savo ir negalėjo atsiprašyti savo artimųjų, nors begalinis noras buvo. Žmona jautė, kad nori ir jinai bandė su jo kalbėti, bet tarytum kažkokio tai gal žodžio vat, iš šalies trūko. Ir aš sakau, ar galėčiau tiesiog už jūs pasimelsti. Jis nekalbėjo, tiesiog linkt galvą ir, Ir žmona šalia buvo, sūnus, ir mes pradėjome melstis ir jauti, kaip atsileidžia to žmogaus raumenis. Ir aš tiesiog sakau jam, jūs Jėzus myli, tarytum toks žvilgsnis, kad negali mylėti. Taip sakau, jisai myli jūs ir jis viską jum yra atleidęs. Dabar jūs turite atleisti savo ir jūsų šeima jum atleido. Ir susitaikyti. Ir įsivaizduokit, jisai vat, žiūri taip ašarose. Vyra, iš tikrųjų tai jau yra ištirpinti ledai. Ir po to pokalbio jisai sutiko, vėliau žmona paskambino, pasakė, kad sutiko, kad gali ateiti kunigas. Labai džiaugiamės ir kunigas jį aplankė, jisai atliko ir priėmė ligonių sakramentą ir iš tikrųjų, kiek jisai galėjo kalbėti ir parodyti savo veiksmais ir akimis, jisai susitaikė su visa šeima, buvo begalinis džiaugsmas ir dar žmonos liūdimas buvo, jisai išėjo prieš pat kalėdas, jisai aiškiai rodė, kad jį aplankė Jėzus. Jisai buvo aplankytas tikrai ir pajautė artimai, dar būdamas gyvas. Tai yra tokie atvejai išskirtiniai ypatingi ir tai stebuklas yra maldos. Manau, kad yra maldos, nes šeima labai užimeldėsi. O dar jeigu tokį papasakot, nu, kaip ir su jumoru, sakyčiau, kaip dvasinė asistentė neteina vien tik tai, ne visada būna, kad ateina tik tai pakalbėti, pasimelsti, papasakoti, paliūdyti, čia nuo situacijos priklauso. Bet kartais būna, kad plauni grindis, tiesiog negali to žmogaus prakalbinti, tai jisai tave bijo, nes tu esi dvasinė asistentė ir dabar sakysi, reikia kunigo ir aš jau čia mirsiu rytoj. Tai tada imi šluotą, plauni grindis, pas vieną pacientę, tai tiesiog ieškojau darbo, kad ilgiau pabūti, nes jis sakė, ne, 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 man nieko nereikia, man čia viskas gerai, aš meldžiuosi, turiu paveikslėlių šventų, taip ir taip, tvarkoju, labai gerai, tai dar užuolidas jai perkabinau, atsimenu, tai toks buvo irgi ilgai, ilgai trūko mūsų ta bendrystė tokia, nu, kiek pavyko, čia jau dievai spręsti, bet kiekvienas atvejs, kada tas žmogus leidžiasi, yra dovana. Bet turiu pasakyti ir atvejį, kada gerai kalbėsim, kalbėk, sakyk, girdi, ginčiasi, bet neklauso. Neklauso. Nu ir neklauso. Nu ir ką padarysi? Ir vėl lieka malda. Tikriausiai dar tam žmogui nelaikas ir jisai dar vat gyvena. Nes dar Dievas duoda laiko pasiruošti. Kiekvienam duoda laiko pasiruošti.
Gera girdėti tokius stebuklus. Ir labai, labai būtų įdomu sužinoti, kaip toks vat ir stebuklų matymas, kaip jis keičia pačios jūsų asmeninį dvasinį augimą. Tikiu, kad dirbančių darbą tikrai atsirado ir naujų įžvalgų, naujų pastebėjimų.
Mano pačios dvasinė, tai galėčiau pasakyti, tai maža, maža dalelė tik tai, nes mano gyvenimas toks jau nemažas kelias nueitas su visokiais vingiais, bet ačiū Dievui, Dievas eina su manim, aš stengiuosi ranką nepaleisti. Visai būna, tai tokia dvasinio augimo, hospisas dvasinio augimo maža, aš taip savo įsivardinau, maža dalelė. Bet Dievas pakvietė iš tikrųjų tarnystė per žmonės. Bet irgi veikimas kažkoks, ar ne? Reiškia, reikia tokiam augimui. Mano pačios dabar, jeigu aš apie save sakysiu, ar ne? Turi kažkokį man planą. Aš labai dažnai kalbuosi, kaip būna neaišku, kodėl, kaip, ką daryti. Iš tikrųjų, ir vėlgi grįžtam prie to paties, tai yra malda, tai yra šventas raštas. Skaitai ir labai dažnai atsako, iš tikrųjų, dabar labai dažnai atsako. Buvo atveju, kaip nesakė, turi pats priimti kažkokį sprendimą, bet kai priimė sprendimą, tada Dievas visada atsiliepia, iš tikrųjų atsiliepia. Tai toks patarimas. Nebijoti, ieškoti, klausti šimtus kartų, nes Dievas vis tiek mūsų visos myli, ar ne? Iš tikrųjų myli, visi esame patyrę vienai per kitaip jo meilį.
Dėkoju. Norėčiau lygiai taip pat išgirsti kiekvienos jūsų pasitalinimą,
tai visgi, ką darbas hospise jums atvėrė, su kuo supažindino, lygiai taip pat kaip ir Jolantai, ar atsirado kažkokių tai pastebėjimų per visą šitą laiką, tiek savanoriaujant, tiek dirbant, gal galėtų pasidalinti Karolina apie tai?
Tai iš tikrųjų sakyčiau, kad vienareikšmiškai sustiprino ryšį su tikėjimu, su Dievu. Visada buvau tikinti, bet kažkaip įsidarbinus čia tikrai pajaučiau, kad tas ryšys su Dievu tapo daug stipresnis ir tos maldos atrodo tokios tikresnės. Galbūt tam įtaką daro ir tai, kad daug mūsų švenčių, renginių prasideda nuo mišių, maldų. Tai va, manyčiau, kad taip.
Dėkoju. Sigita, kaip jums?
Aš tai turbūt pirmiausiai noriu pasakyti, kad didžiausia dovana tai čia sutikti žmonės. Visi jūs, komanda, savanoriai, pacientai. Tai yra galybė skirtingų žmonių, nuostabių žmonių ir tikrai tai yra didelė dovana ir man pačiai, mano gyvenime ir mano augime. O kitas turbūt dalykas svarbus, ką aš galėčiau vardinti, tai turbūt visai kitas santykis su mirtim. Ir mirties tema, aš manau, kad buvo irgi svarbus motyvas būti čia hospise ir kažkaip tai, nu, atrasti kitokį tą santykį su liga, su mirtim. Tai turbūt šitie pagrindiniai dalykai.
Dėkoju. Kiekvienas tikriausiai ieškom to savo ryšio, vieni anksčiau, kiti vėliau, su mirtimi ir tenka labai anksti daugeliu darbuotojų tai pamatyti, pažinti pačiame hospise. Kristina, kadangi su hospisu žengėte nuo pat jo įsikūrimo pradžios, gal galite pasidalinti savo gautomis dovanomis?
Netikėtas Paulos klausimas, bet aš tiesiog galvoju, kad tikriausiai dovana, kad esu čia, kad esu pakviesta tarnauti žmonėms, prisidėti prie kiekvienos istorijos, nesvarbu, ar prie jos prisilietėme gyvai, ar tik telefonu, padėti kiekvienam žmogui, jaučiu didžiulę prasmę, būdama čia hospise ir kiekvienas sutiktas, ne tik savanoris, darbuotojas, ar pacientas, ar artimasis yra dovana man, kad galiu būti tuo artimu tų žmonių gyvenime ir jų gyvenimo kelionėse. Ir tiek, kiek sutinkame bičiulių, netgi čia įžengia į Marijos radiją, matome mūsų hospiso savanorę ir matome, kiek daug savanorių yra čia Kaune ir visoje Lietuvoje pasitarnaujančių hospisui. Tai hospisas bet kokiu atveju yra žmonės, yra bendruomenė, yra susitikimai, yra bičiulystė, yra tarnystė, nuolankumas, pagalba šalia esantiems. Ir tai, kad visa tai yra mano gyvenime ir tai, kad aš esu hospise, yra dovana, kurią gavau, priėmusi viešpaties kvietimą žengti šitu keliu. Tikrai nežinojau, kas manęs laukia, bet tai, ką matau, ką aš gavau, niekaip negaliu atsidžiaugti ir visada, kai Karolina ar Paula kviečia visus savo narystės, sako, juk tai tik 2 valandas per savaitę. Tik 2 valandos, o mes sutinkame naujų žmonių, gauname pagalbos ir per tas 2 valandas pažįstame kiekvieną, kuris kreipiasi ar pagalbos, ar savanorystės. Ir tikrai, hospisas yra vieta, kuri augina. Augina kiekvieną ir augina mane. Tai visada sudėkinga viešpačiui, kad galiu augti, kad gali augti mano siela, kad gali plėstis meilėje, žmonių susitikimuose. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas, kad galime čia susitikti ir kalbėtis ir dalintis tuo, ko gyvename hospise kartu.
Dėkoju kiekvienai už jūsų jautrius pasidalinimus ir viliuosi, kad tai palietė kiekvieno širdį, supažino su tuo, kuo mes dirbame kasdien. Ir norime jūs pakviesti ir toliau būti mūsų klausytojais, mus toliau pažinti ir kviečiame jūs dalyvauti kiekvienais metais Kauno hospiso namų organizuojamoje konferencijoje. Šiais metais ši mūsų laida dabartinė tapo tam tikrų įvadų į konferenciją, kadangi konferencijos tema yra kaip paliatyvi pagalba keičia žmogaus gyvenimą. Šioje konferencijoje išgirsime įvairių specialistų pasidalinimus, išgirsime hospiso savanorių patirtis ir kviesime į tai įsijungti ir jūs. Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti www.kaunohospices.lt naujienų skiltyje ir mes jūs tikrai nuoširdžiai kviečiam savanoriauti, nes tai yra tik 2 valandos per savaitę. Tai jeigu norite tapti savanoriais, Karolinos numerį galite rasti savanorystės skiltyje tame pačiame puslapyje. Ir norėčiau paklausti Kristinos dar paskutinį klausimą. Kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie hospiso veiklos, kuo galime paremti, kaip galime sudalyvauti, kaip galime prisidėti?
Pirmiausia, tai labai ačiū Paula, kad papasakai apie mūsų konferenciją, tai minėdami pasaulinę hospisų ir paliatyvios pagalbos dieną, kuri švenčiama 2. spalio 6, kviečiame visus prisijungti, dalyvauti, susipažinti, sužinoti, patirti, pamatyti mūsų veidus, konferencija yra nuotolinė ir tai yra galimybė dalyvauti renginyje ir tuo pačiu savanoriauti, nes savanorystė yra, kaip Karolina ir minėjo, galima eiti pacientų namus, galima atlikti visus kitus darbus. Tai kadangi mes pragyvename iš žmonių paramos, taip, turime sutartį su teritorinė ligonių kasa, tačiau to mums neužtenka. Tai mums reikalinga kiekvieną mėnesį iš paramos susirinkti 75%, kad galėtumėm išmokėti darbo užmokestį ir mokesčius. Tai kiekvienas gali savanoriauti savo darbovietėje, savo namuose, sėdėdami prie kompiuterio, jūs galite laikinti mūsų postus, galite rašyti žinutes, galite kviesti kitus savo norystę arba galbūt savo darbo kolegas, organizuojant štai atvykstančią ir gausiai švenčiamą pyragų dieną, skirti aukas Kauno hospiso namams. Taip pat visi galime tikrai rasti laiko 2 valandoms per savaitę, nes tai yra viltis žmonėms. Viltis ateiti ir prisidėti tai, kad mes esame ne vieni. Ir mes kaip komanda lygiai taip pat ieškome palaikymo ir pagalbos, nes labai dažnai nusvyra rankos, kuomet nesulaukiame finansavimo iš valstybės, kuomet didžiosios įmonės nusisuka nuo mūsų ir sako, kad mes negalime jūsų paremti ir jūs esate mūsų viltis ir mūsų sparnai, kuomet galime remtis į jūs, prašyti, susiburti kartu, organizuoti veiklas, organizuoti parapijose, maldos vakarus ir tai padėti mums kartu nešti viltį į pacientų namus. Tikrai žinome, kaip sudėtinga jums paprašyti pagalbos, kiek daug pacientų artimieji įdeda pastangų, kad pasirūpintų savo artimu, tam esame mes ir ateidami pacientų namus atsinešame kantrybę, orumą iki pat mirties, iki pat to momento, kuomet mirtis ištinka nebūtinai netikėtai, bet turime dar laiko susidraugauti ir pabūti kelionėje kartu, tai labiausiai mums reikalinga finansinė parama, būti šalia žmogaus ir labai reikalingi savanoriai tam, kad galėtumėm vykdyti savo veiklą. Be savanorystės Kauno hospiso namai tikrai negalėtų išgyventi ir negalėtų kurti bendruomenės kenčiančiam žmogui. Labai dėkojame visai Marijos radijo bendruomeniai, kuri pakvietė mus į šią laidą. Tai taip pat galimybė ir jų savanorystė prisidėti prie mūsų veiklos ir atnešti viltį į kiekvieno namus, kad gali sulaukti pagalbos, kad yra žmonių pasiruošusių būti kartu paskutinėje gyvenimo atkarpoje. Iki pat mirties.
Dėkoju. Dėkoju kiekvienai šioje laidoje sudalyvavusiai ir savo patirtimi pasidalinusiai, bei tuo pačiu, kad esate visos Kauno hospiso namų bendruomenės dalimi. Dėkoju ir jums, gerbiami Marijos radijo klausytojai, ir šiandien kalbėjote su Kauno hospiso namų komanda. Sudie.
Sudie.
Gerbėjai Jėzui Kristui.